20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 21. januar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Julijana i Vasilisa, prepodobnog Georgija Hozevita i svetog Grigorija Ohridskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije u prvom dijelu slušate da je u Beogradu predstavljena knjiga Sveti Sava Srpski, prva iz edicije Svetigore i novosti Sveti Nemanjići. O knjizi su uz izdavače govorili mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i čuvena istoričarka, vizantolog i konzervator dr. Anika Skovran, te direktor Svetigore, protojere i stavrofor Radomir Nikčević. Zatim u emisiji slijede informacije o praznovanju sabora Svetog Jovana Krstitelja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služi svetu arhijerejsku liturgiju hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Iz naše mitropolije donosimo informaciju da je Jovandan proslavljen u crkvi u Cerovu, gdje su prenoćile mošti Svetog Vasilija Ostroškog 1877. godine na putu za Cetinje. Čućemo također kako je bilo u mjestu Straševina kod Nikšića, gdje je liturgijski proslavljen praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja u hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja. Zatim bilježimo informacije iz eparhije Valjevske. Jovanjdanske svečanosti u Vladičanskom domu u Valjevu episkop Milutin proslavio krsnu slavu. A iz eparhije Žičke, obitelj Jovanjska imala je čast i blagoslov da dočeka svog duhovnog oca, episkopa Žičkog gospodina Justina, koji je načelstvovao liturgijskim sabranjem. Bilježimo i par informacija koje se odnose na praznovanje bogojavljenja. A iz naše mitropolije čućemo kako je protekao praznik bogojavljenja u Budvi. Iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke, na ovaj praznik preosvećeni episkop Frankfurtske i sve Njemačke Sergij posjetio Minhen. Iz eparhije Mileševske, nakon više od 50 godina, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora eparhije Mileševske, u Prijepolju je organizovano bogojavljansko plivanje za časni krst. Iz pomjesnih crkava, ruska ambasada osuđuje deportaciju ruskog sveštenika iz Čeneja, a čućemo i da su turski avioni bombardovali Asirsko selo u sjevernom Iraku.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom da je u Beogradu predstavljena knjiga Sveti Sava Srpski, prva iz edicije Svetigore i novosti Sveti Nemanjići. Kao što ste čuli u najavi na našem programu, promocija ove knjige održana je u ponedjeljak 18. januara u Medija centru sa početkom u 13 časova. Zanimljivo pisane biografije, svojevrsni izdavački poduhvat Svetigora i kompanije Novosti predstavljaju dokument srpske kulture i duhovne baštine. Na jednom mjestu naći će se Sveti Nemanjići, od prosvjetitelja, duhovnika i princa Save, preko njegovog oca Stefana Nemanje ili Svetog Simeona Mirotočivog, do kraljeva Vladislava, Dragutina, Milutina, Stefana Dečanskog, Stefana Prvovjenčanog i careva Dušana i Uroša IV. Nejakog. O knjizi su uz izdavače govorili mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i čuvena istoričarka, vizantolog i konzervator dr. Anika Skovran. Mitropolit Amfilohije rekao je da se s puno razloga promocija održava pred bogojavljenje, jer je tada Sveti Sava na povratku iz Jerusalima u Trnovu održao svoju posljednju liturgiju, tokom koje se i razbolio i ubrzo upokojio. Čitav izdavački poduhvat o Nemanjićima, kako se čulo, uznakuje i još dva velika obilježja. 900 godina od rođenja svetog Simeona i isto toliko vjekova od osnivanja arhijepiskopije Žičke, čiji je prvi arhijepiskop bio Sava. Mitropolit je rekao da će povodom te proslave predložiti Komisiji za Ustav Srpske pravoslavne crkve da se patrijarhu doda uz patrijarha srpskog i pomorskih zemalja, kao što je titulu nosio Sava. On je objasnio da se srpski hramovi nalaze po svim morima istoka i zapada i da je dobro da patrijarh ne bude samo nacionalno obojen. Govoreći o knjizi Sveti Sava Srpski, mitropolit Crnogorsko-Primorski je ukazao da nova edicija o Nemanjićima ima za cilj da nam obnovi pamćenja, jer se tako, kako kaže, obnavlja i duša. Ako hoćete da nekog pojedinca ili jedan narod uništite, onda mu uzmete pamćenje. Obnavljati pamćenje to znači obnavljati svoju vertikalu i svoje sveukupno biće, a Nemanjići jesu ta vertikala istorijskog bića srpskog naroda, rekao je mitropolit Amfilohije. On je podsjetio da je obilježavajući zbivanja oko svetog Simeona u Podgorici, u kojoj je rođen ovaj rodonačelnik dinastije Nemanjića, obnovljena njegova lavra na Nemanjinoj tvrđavi ili, kako Montenegrini radije govore, na Turskoj tvrđavi. Poslije 900 godina Stefan Nemanja se vratio na mjesto rođenja i to je doprinos obnavljanju pamćenja našeg, jer se tako obnavlja i duša, jer ako neko hoće jedan narod da uništi, uzima mu pamćenje, rekao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit je i podsjetio na činjenicu kako je od 1992. godine, kada je krenula na inicijativu oca Radomira Nikčevića Svetigora, postala jedna od najznačajnijih izdavačkih kuća kod nas. A direktor Svetigore, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, rekao je da je to izuzetna edicija koju je ova izdavačko-informativna ustanova u saradnji sa kompanijom Novosti počela da objavljuje početkom godine. Prva knjiga o Svetom Savi već je na kioscima, a ostali naslovi će se pojavljivati svakih 15 dana sve do 20. aprila. Ukupan tiraž edicije je 70.000 primjeraka. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede informacije o praznovanju Svetog Jovana Krstitelja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. Tumačeći riječi i pouke Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, koje je propovjedao u pustinji Judejskoj i na rijeci Jordanu, patrijarh Irine je istakao da jedino preobražajem ličnosti i pokajanjem možemo primiti Hrista i shvatiti smisao spasiteljevih riječi.
Srećan praznik, braćo i sestre. Srećan praznik Hristovog jajnjena na reci Jordanu i njegovog krštenja, kao i praznik svetoga Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg, onog velikog proroka, one velike ličnosti, koji nam je otkrio svetu gospoda Hrista, koji nagovestio njegov dolazak i svojom propoveđu na reci Jordanu i okolini Jordana pripremio narod Boži da prime i da dočekaju onoga koga je gospod obećao preko proroka, onoga koji treba rod ljudski da krsti Duhom Svetim i ognjem, onaj narod koji je Jovan krštavao krštenje pokajanja kao jednim od uslova da ljudi prihvate i prime gospoda Hrista. Posle svakog velikog praznika, a Bogojavljenje je veliki praznik gospodnji, ličnost koja je imala jednu od glavnih uloga u prethodnom prazniku slavi se sljedećeg dana. Sveti Preteča juče bio jedna velika ličnost događaja na reci Jordanu, koji je podigao ruku svoju i krstio gospoda krštenjem, pokajanja. Mada Gospod imao potrebe da se krsti radi pokajanja, ali kao što sam kaže, da je došlo da ispuni svaku pravdu. Dakle, sve ono što je propisao Gospod preko proroka da se ispuni, to je ispunio i Gospod Hristos.
Sljedeća informacija dolazi iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja molitveno je proslavljen 20. januara 2016. godine u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u mjestu Cerovu na crkvenom brdu u Pješivcima. U ovoj crkvi su prenoćile mošti Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca 1877. godine, kada su prenošene za Cetinje uoči najezde Sulejman Paše na Bilo Pavliće i Pješivce. U crkvi se nalazi i tabla da su mošti svetitelja prenoćile u njoj. Liturgiju povodom Jovanjdana služuje nadležni paroh pješivački sveštenik Radmilo Čizmović, koji je sabranim vjernicima govorio o ovom prazniku.
Danas u tom kontinuitetu slavimo i Svetoga Jovana Krstitelja, koji je bio, u Evanđelju kaže, kao angel nebeski, tako da je čestito, etički i moralno živio i hranio se medom i biljem. Nije koristio ni vino, ni siker, kaže u Evanđelju. A onda on koji je bio tako čestit i tako dobar, i mnogi apostoli su bili prvo njegovi učenici, a posle njegovog pogubljenja prešli su kod Gospoda Isusa Krista. Sveti Jovan Krstitelj nije se libio da kaže Irodu, onom istom koji je pobio onu dečicu, ne možeš ti da imaš ženu brata svoga. I to ga je koštalo života. Danas je posebno praznik kada je sveti Luka i Sevastije u Antiohiju htio da prenese svete mošti svetoga Jovana Krstitelja. On je prenio ruku svetoga Jovana, a ta ruka piše po predanju da je bila otvorena, kad su blagosiljali episkopi, bila otvorena kada će da bude rodna godina. Kada će da bude nerodna godina, ona je bila zatvorena, njegova desna ruka. A mi znamo da su ti 1160. godine Jovaniti ponijeli kao svoju relikviju ruku svetog Jovana Krstitelja, posle su oni prešli na Maltu, nazvali se Maltijaški vitezovi, a kasnije je došla do Petra Velikog i u carsku Rusiju, posle revolucije došla je na dvor Karađorđevića, kasnije u manastir Ostrog, onda je čuvano, bilo u sefu jedno vrijeme, zajedno sa česticom časnog krsta sa groba gospodnjeg, na kome je razapet Gospod Isus Hristos i sa filarmosom, čudotvornom ikonom. I onda kad je došao metropolitan Filohije, na čelo bogospasavane metropolije Crnogorsko-Primorske, on je blagosilio narod sa rukom svetog Jovana Krstitelja. I vidite, mi u ovoj maloj Crnoj Gori imamo takve svetinje, imamo ruku svetoga Jovana Krstitelja.
Praznik sabora svetog Jovana Krstitelja proslavljen je liturgijskim sabranjem u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Liturgiju je služio jeraj Ostoja Knežević, starješina Nikšićkog sabornog hrama svetog Vasilija Ostroškog, uz sasluženje protojereja Velimira Jovovića, nadležnog paroha i đakona Konstantina Dojića. U prazničnom bogosluženju molitveno su učestvovali brojni vjernici ovog Nikšićkog prigradskog naselja, od kojih je veliki broj domaćina pripremio slavske kolače u slavu svog nebeskog pokrovitelja, svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg. Praznik je sabranim prigodnom besedom čestitao sveštenik Ostoja Knežević.
Draga braće i sestre, neka je blagosloven Bog koji nas je stvarao danas u ovoj svetinji, da se Bogu pomolimo, prinesemo beskrvnu žrtvu i primimo svete darove tijela i krvi gospodnjega. Neka je blagosloven i ovaj praznik bogojavljenja, krštenja gospodnjega, čudesan događaj koji se desio na Jordanu, krštenje Hristovo, koje je Gospod naš primio radi našega spasenja i time otvorio put svakoga od nas za Carstvo Nebesko preko krštenja i rođenja vodom i duhom. Jer kaže se, ko se ne rodi vodom i duhom, neće primiti Carstva Božijega. A danas slavimo i tog velikog proroka jordanskoga i krstitelja gospodnjega, kome je posvećen i ovaj hram, koji je i krsna slava mnogih od nas koji smo se danas ovdje sabrali. Slavimo čudesnu ličnost, kako kažu za njega, posljednjeg proroka i prvoga apostola.
Kako je Sveti Jovan Krstitelj krsna slava protojereja Velimira Jovovića, osveštanje slavski kolač i upriličana trpeza bratske ljubavi u parohijskom domu u Straševini. Po blagosiljanju i lomljenju slavskog kolača, slavu ocu Velimiru i njegovoj porodici, prigodnim slovom čestitao je Jeraj Ostoja Knežević, poželivši da mu Gospod da snage da i nadalje radi trudoljubivo na obnovi ljudskih duša u povjerenoj mu parohiji. Sljedeće informacije o praznovanju Jovanjdana bilježimo iz eparhije Valjevske i eparhije Žičke. Ljeta gospodnjeg 2016. navršava se 10 godina od formiranja eparhije Valjevske, kojom od početka upravlja preosvećeni episkop Milutin. Mudro i s mnogo ljubavi za Bogom povjerenomu sveštenstvo i vjerni narod, praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja krsna slava vladike Milutina uvijek je prilika da se zajedno sa njim pomole nebeskomu zaštitniku. Neka molitve Svetog Jovana preteče bude u pomoći našem vladiki Milutinu, da ga Gospod krijepi i čuva, da što duže bude glava naše eparhije, male crkve u okviru Srpske pravoslavne crkve, da nas bodri i snaži svojim molitvama, blagoslovima i mudrom riječju, da svi zadobijemo Carstvo Nebesko, poručio je u čestitki prilikom lomljenja slavskog kolača arhimandrit dr. Nikodim, starješina manastira Ribnice i Golubca. Molitva u kapeli vladičanskog doma zaista u svakom trenu bila je ispunjena ljubavlju i radošću, gdje su prisustvovali mnogi gosti iz političkog, privrednog, kulturnog i društvenog života. Sabranje je završeno trpezom ljubavi u vladičanskom domu. Na dan kada Sveta crkva molitveno proslavlja sabor proroka, preteču i krstitelja Jovana, obitelj Jovanjska imala je čast i blagoslov da dočeka svog duhovnog oca, episkopa Žičkog, gospodina Justina, koji je načelstvovao liturgijskim sabranjem. Sasluživali su arhimandrit Timotej, iguman manastira Vaznesenja, protojerej Milovan Kikvić, sveštenoslužitelj ove obitelji i protođakon Aleksandar Grujović. Svojim anđelskim pojanjem liturgiju je uljepšalo sestrinstvo manastira Blagoveštenje. Nakon pročitanog evanđelja, vladika se obratio vjernom narodu i monaštvu arhipastirskom besjedom, u kojoj je govorio o podvižničkom i svetom životu Svetog Jovana, koji se nazivao u Svetom pismu najvećim u Carstvu Nebeskom. Vladika je poslije zamovne molitve prelomio slavski kolač. Nakon svete liturgije, zajedničarenje se nastavilo u konaku manastira, gdje je nastojateljica mati Teodora sa sestrama pripremila trpezu ljubavi za sve prisutne. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci koji pratite na talasima Radio Svetigore, nastavljamo informacijama o praznovanju Bogojavljenja. Na početku ćete čuti kako je bilo u Budvi. U organizaciji crkvene opštine Budva i ribolovačkog društva SIPA, prema tradicionalnom običaju, u Budvi je i ove godine na bogojavljenje održano plivanje za krstom. Prijavilo se preko 40 učesnika svih generacija, među kojima je bila i jedna žena. U prisustvu velikog broja vjernika, koji su se okupili kao i svake godine ispred restorana Porto u Budvanskoj marini, plivanje za krst je počelo u 12 časova. Učesnike je najprije blagoslovio protojerej magistar Arsenije Radović, koji je potom isplovio barkom i na 33. metru od obale, bacanjem krsta u vodu, označio početak plivanja. Učesnici su bez oklijevanja skočili u vodu, a do krsta je prvi doplivao Nenad Dragović. U restoranu Porto je nakon toga opriličena dodjela nagrada i zahvalnica za sve učesnike, a Nenadu Dragoviću je povjeren na čuvanje i zlatni krst koji će ostati kod njega sve do narednog bogojavljenja. Najmlađem učesniku, Mihajlu Preleviću, koji ima svega 11 godina, dodijeljen je i ručni sat. A sada slušamo kako je proslavljen praznik bogojavljenja u Minhenu. Na ovaj praznik njegovo preosveštenstvo episkop frankfurtski sve njemačke Sergije posjetio je Minhen. Uoči samog praznika služeno je svečano bdenije koje je služio vladika Sergije sa sveštenstvom minhenske parohije. A sjutradan je vladika predvodio evharistijsko sabranje u sasluženje protoprezvitera Stavrofora Slobodana Milunovića, Đorđa Trajkovića, protoprezvitera Milorada Jovanovića, protonamjesnika Predraga Gajića, prezvitera Ilije Romića, protođakona Zorana Andrića te đakona Milutina Marića. Vladika Sergije je u svojoj nadahnutoj besjedi nakon evanđelja istakao smisao i značaj praznika bogojavljenja. Nakon liturgije upriličena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine, a vladika Sergije se zahvalio domaćinima na srdačnoj dobrodošlici i gostoprimstvu koje je bilo veoma prijatno. Nakon više od 50 godina sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora eparhije Mileševske u Prijepolju je organizovano bogojavljansko plivanje za časni krst. 20 najhrabrijih Prijepoljaca je učestvovalo u ovoj manifestaciji, a prvi je do krsta doplivao Stefan Čović iz Prijepolja. Plivanju za časni krst je prisustvovao veliki broj žitelja Prijepolja. Pobjednik i svi učesnici su dobili povelje i prigodne poklone. Također je i u Priboju po prvi put sa blagoslovom preosvećenog episkopa Joannikija organizovano zvanično plivanje za časni krst na rijeci Lim. Svi učesnici ovog nesvakidašnjeg događaja sabrali su se najprije na Svetoj Evharistiji u hramu Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju, pričestili se tijelom i krvlju Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista i zablagodarili na njegovim dobročinstvima, a potom su se u svečanoj liti od nekoliko stotina vjernika uputili ka mjestu Banjski čamac na obalama Lima, gdje je i održano plivanje za krst. Preko 20 odvažnih i hrabrih mladića zaplivalo je u hladnom Limu, što je izazvalo veliki aplauz među posmatračima. Najbrži među njima, koji je prvi došao do cilja, časnog krsta, bio je ujedno i najmlađi učesnik, 16-godišnji Martin Golubović. Svim učesnicima, kao i svim ostalim koji su dali doprinos u organizovanju prvog plivanja za časni krst u Priboju, dodijeljene su zahvalnice. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Ruska ambasada u Indiji osudila je u ponedjeljak deportaciju ruskog građanina igumana Serafima od strane imigracionih vlasti Čenajskog međunarodnog aerodroma, stoji u saopštenju diplomatske misije. Ruska ambasada osuđuje deportaciju ruskog građanina oca Serafima, kaže se u saopštenju. Neprihvatljiva je činjenica da je ruskim diplomatama 7 sati bilo onemogućeno da uspostave kontakt sa sveštenikom. U saopštenju je istaknuto da mu nije udovoljeno osnovnim potrebama, među kojima hrana, uprkos zahtjevima iz ambasade i ruskog generalnog konzulata u Čenaju. Takvo nepoštovanje prema svešteniku iz prijateljske zemlje srozava duh obostranog razumijevanja i saradnje tipične za rusko-indijske odnose, navela je ambasada. Iguman Serafim je visoko svešteno lice pravoslavne hrišćanske parohije registrovane u New Delhiju i zvanično je ruski sveštenik u Južnoj Aziji. On je stigao letom iz Pakistana i bio je pritvoren na aerodromu u Čenaju, glavnom gradu države Tamil Nadu, 17. januara. Indijska strana je izjavila da je iguman bio pritvoren jer je ranije bio stigao u tu zemlju s vizom posjetioca na poziv ruske ambasade, a sada je došao sa turističkom vizom, mada je rekao da je ruska ambasada u Indiji domaćin. Ruski generalni konzul u Čenaju, Sergej Kotov, je ukazao u nedelju da ova situacija sa ocem Serafimom predstavlja kršenje konzularnih sporazuma između dviju zemalja i da taj diplomata namjerava da pokrene problem sa indijskim vlastima. On je dodao da je ovaj incident više birokratske nego političke prirode. Turski vojni avioni bombardovali su 16. januara 2016. godine Asirsko selo Gornji Šaraniš u sjevernom Iraku pod izgovorom da ciljaju na pristalice kurdske stranke prava koji su bili ušli u selo. Nekih 25 porodica je u panici napustilo selo i uputilo se prema Zaku. Drugo selo, Donji Šaraniš, potpuno muslimansko, nije bilo izloženo vazdušnom udaru. Haldejski patrijarh Sako je osudio bombardovanje i nazvao ga nepravednim, apelujući na turske vlasti da poštuju živote i imovinu ljudi. Inače, u avgustu 2012. godine 7 asirskih sela bombardovali su turski avioni, od kojih je također Gornji Šaraniš opet pod izgovorom da gađaju Kurde ratnike. Ovako bi izgledao pregled informacija na dan 21. januar 2016. godine gospodnje. Da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori jutro vedro i veoma hladno, na sjeveru sa maglom i jakim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim predjelima ledeni dan. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 15 do minus 7, na jugu do minus 2, a na primorju do 3 stepena. Maksimalna dnevna temperatura će se kretati od minus 9 do minus 3, na jugu do 9 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Ovoga četvrtka slušate o nastanku manastira u Trapazontu, Presveta Sumela. Zatim u 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa slušate antologiju besjedništva. Ove večeri o vaspitanju djece Sveti Jovan Zlatousti. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević i naravno poziva vas da i dalje ostanete uz program Radio Svetigora. Do sljedećeg slušanja, Bog se javi!